Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ugens bud på den danskeste by i Danmark, som vores efterårskonkurrence hedder, leveres i dag af ingen ringer end næstformand i Dansk Folkeparti, Søren Espersen. Han kommer forbi til sidst i denne her time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Om godt 25 minutter får vi besøg af Brasilien-kenderen Niels Vesti, der beretter om situationen i Sydamerikas største land ovenpå første runde af præsidentvalget, hvor den tropiske Trump, Bolsonaro, ser ud til at løbe med den endelige sejr. Så skal jeg også lige sige til jer lyttere, I selvfølgelig stadigvæk kan bidrage til programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Ikke mindst med forslag til en modtager af ugens fidusbamse, som vi jo ikke har fundet endnu. Og det samme kan I selvfølgelig også gøre på en sms på 42 600 24 7.
Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Ja, det vi hørte her, det var en bid af Marlene Dietrichs kendte evergreen Ich hab noch einen Koffer in Berlin. I dag vil man næsten sige, jeg har nok en rollkoffer i Berlin. Og grunden til, at vi skal høre det, Torben
ja,
Steno,
hvad er det? Den, at nu har vi så fået besøg af Berlingskes nye Tysklands korrespondent, Lykke Friis. Velkommen.
Tak.
Du er aktuel med den her bog, En kuffert i Berlin, og det var selvfølgelig derfor, vi hørte den her sang. Den handler om Merkels Tyskland, og som jo er et land i opbrud. Og der vil jeg så gerne starte med at citere fra bogen på side 156, kapitel 7. Fordi der stiller du en lang række spørgsmål, og det må jo så være, fordi du ikke selv kan svare på dem. Jeg vil så bede dig om at gøre det alligevel, for du skriver, hvor åben skal Tyskland være? Hvor meget skal det fortsat tage hensyn til historien? Og hvor aktiv skal landet være på den globale scene? Det siger sig selv, at de to spørgsmål ikke kan ses løsrevet fra hinanden. Vil CDU-CSU kunne finde en leder, der kan udvikle en samlende fortælling om Tysklands fremtid? Og hvad med SPD? I krisetider er der alt andet lige mere behov for politikere, som kan udstikke en klar kurs end i perioder med gradvise forandringer. Kan du svare på de her spørgsmål selv, når nu du er så uforskammet og stille og stille, så man kan sidde og tænke på det der? Fordi det er jo faktisk det, der virkelig er det helt store spørgsmål nu, fordi Tyskland er blevet et ustabilt land.
Ja, eller i hvert fald et land.
I forhold til, hvad det har
præcis,
været.
Præcis, det tror jeg, du er præcis
altså, det,
jeg
vil sige.
Nej, nej, netop, nej. Jamen altså, for mig var det afgørende egentlig at få skrevet en bog, hvor jeg klart får gennemgået den nye fase, den opbrudstid, Tyskland befinder sig i. Fordi der har været lidt en tendens til, Norge, jo, men altså, der er ikke så mange, der interesserer sig for Tyskland, fordi det er jo så forudsigeligt. Min pointe er faktisk, at det er ikke forudsigeligt, hvor Tyskland kommer til at lande henne. Og de tre spørgsmål, det er de helt essentielle, som tyskerne har diskuteret de senere år, og som de kommer til at diskutere fremadrettet. Jeg tror så stadigvæk, for jeg skal jo så, det gør så også lidt i bogen, så prøve på at skyde mig ind på, hvor lander det så henne. Jeg tror i hvert fald, en mellemposition, det bliver, at Tyskland får en ny kansler efter Angela Merkel, og det kunne meget vel så være en, som så vil sige, vi skal fortsat være åbne, men vi skal være mere fokuseret på vores egne værdier, også i hele flygtningsspørgsmålet. En politiker, som stadigvæk vil kunne huske historien, men som siger, at det nytter ikke noget, at vi hele tiden siger, at vi kan for eksempel ikke danne en mindretalsregering på grund af Weimar-republikken. Vi skal også ligesom prøve på at løsne os for det. Og et bud på det, det kunne være Annegret Kramp-Karrenbauer, som jo så er fra Sarnerland.
Det er KK.
Præcis, ja.
Så
skal I lære at sige det, for det er et fantastisk navn.
Men hvis vi lige, inden vi lægger Merkel i graven nu, der er jo, altså, landet har faktisk stort set siden sidste forbundsdagsvalg været i en altså uendelig regeringskrise, ikke? Og det er selvfølgelig meget utysk.
Det er meget utysk, og derfor er det jo også, kan man sige, utrolig vigtigt, at man forholder sig til Tyskland lige netop nu, fordi det er ikke bare givet, at det kommer til at udvikle sig på en bestemt måde. Og der har været lidt en tendens, at vi tænkte, jo, det kommer bare til at gå på den måde, som det har gjort indtil videre. Nej, pludselig står vi faktisk i en situation, hvor det er mest sandsynligt, at man ikke er i stand til at danne en stor koalition i Tyskland, altså at de to store inde på midten.
Ja, ikke engang har flertal.
De har netop ikke flertal, når man ser på mange af de her målinger, altså de konservative parti CDU-CSU og så Socialdemokratiet. Så skal man pludselig til at gøre noget helt nyt i tysk politik, altså enten så danne en regering, som er flere partier, og det så vi jo så under den sidste forhandling, hvor svært det var, den såkaldte Jamaica-koalition, eller man skal kaste sig ud en mindretalsregering. Og det får naturligvis konsekvenser, hvis tyskerne ikke længere er i stand til så f.eks. mindretalsregering hele tiden at have flertal bag europolitik.
Men det, som man også, når man læser det her, og altså, når man sammenligner med andre lande, så er det, altså vi ser korrespondenter stå over hele verden, og så siger de, brasilianerne, amerikanerne, tyskerne, østrigerne er mere splittet end nogensinde. Og det er så også det, der er ved at ske i Tyskland, fordi AfD, altså man ikke i tide fattede, at der var kunder til et højrepopulistisk slagvare, der hedder stop for islams indflydelse, stop for indvandring.
Ja, det spiller selvfølgelig en rolle, men man må så bare også sige, at det som CDU og ikke mindst CSU jo har gjort, og der skal jo være valg i Bayern nu her i weekenden, er jo, at de så har reageret på en sådan måde, i hvert fald også retorisk, at de har formået at skubbe mange af deres egne kernevælgere fra sig. Så en af de helt store, der jo virkelig kører i Tyskland i øjeblikket, det er jo de grønne, der stormer frem. De står til 18% i Bayern. I Bayern, 18%. Så det siger jo altså noget om, at det ikke er helt let for Angela Merkels parti, også efter hende, så at finde de rigtige svar her. Fordi når vi har rykket sig mod højre, så har de altså skabt et betydeligt hul på midten, som de grønne i øjeblikket fylder ud.
Så det vil sige, det er jo igen en spaltning, altså midten, den ligesom forsvinder. Det er jo også det, man siger mange andre steder i virkeligheden. Altså der, det der centrum er under pres, og hvad... Og hende her, vi har allerede nævnt hendes navn, AKK, som er fra Saarland i øvrigt. Hun virker i din beskrivelse som en type, der er sådan værdipolitisk er på højrefløjen, og så sådan fordelingspolitisk er måske lidt på venstrefløjen. Sådan meget groft sagt. I CDU. Så det vil sige, at hun er ikke voldsomt venstreorienteret. Det skal man... Men sådan en måske halv socialdemokrat, ikke? Fordelingspolitisk. Og så måske klassisk konservativ katolik. Og hun har også nogle meninger omkring islam. Og det er vel måske det, som befolkningen har haft behov for at høre. Det er måske af Merkels tilgang til de her ting. Hun har måske fået... brugt sin tillid op, fordi det er ligesom hende, der har fået ansvaret, skylden for, at man har lukket en million eller mere ind i forbindelse med flygtningekrisen, og nu er folk, mange folk trættet.
Jo, det kan du sige. Altså, med al respekt, hvis man lige lukker øjnene, og så tænker man på, hvis vi havde haft den samme regeringsleder i Danmark, og man kan jo så komme på den, man så helst vil have, og vedkommende har været der i 13 år. Altså, så vil man nok også selv synes, at det var måske lang tid. Så der kommer helt naturligt jo en slitage, og det er jo det, vi ser med hensyn til Angela Merkel. Så selvfølgelig spiller det jo bare også en helt afgørende rolle. Jeg synes bare, det er vigtigt lige her, inden vi så siger, at det er fuldstændig som i alle andre lande, det vi ser i Tyskland. Der er jo altså stadigvæk nogle kræfter, og det er derfor, det med historien er så interessant, der gør, at man alligevel så prøver på at holde lidt mere sammen på det på midten. Og det ene eksempel, det så man jo netop så i forbindelse med hele den her diskussion om, hvilken regering man skulle danne. Man turde netop ikke at danne en mindretalsregering på grund af Weimar-republiken. Det forstod jo ikke, når man også talte med nogen, og man sagde, hvorfor gør man ikke bare som i Danmark? Jamen, det kan man ikke gøre, fordi man simpelthen frygtede, at det ville føre til den her fragmentering, hvis man dannede en Weimar. Og det andet er selvfølgelig, man kan ikke regere med alternativ for Deutschland på grund af tysk historie, hvor man jo i Danmark og andre lande jo godt kan, uden hermed at sammenligne så nødvendigvis Dansk Folkeparti med alternativ for Deutschland. Der kan du godt regere.
Men er der noget i forfatningen, i spillereglerne, i sædvanerne, i tysk politik, der forhindrer, at man kan lave en mindretalsregering, der hopper fra sag til sag?
Nej, de kunne godt have dannet en mindretalsregering. Det kunne de godt, men det ønskede de jo simpelthen ikke at gøre. Og det mest interessante, for mig i hvert fald, når man beskæftiger sig med Tyskland, og så nu er der endnu oftere end ellers, hvad det er, for meget den historie fylder. Altså, der er jo stadig de her lange, lange artikler omkring Weimar-republiken, og vi andre tænker, nå jo, men er I ikke kommet i hårdt? Nej, den ene serie efter den anden om, hvordan Berlin er ikke Weimar, og må heller ikke blive Weimar. Og det holder jo stadigvæk sammen på det, men spørgsmålet er bare, om det ikke... Man skal jo komme et sportsudtryk, for meget klumpspil på midtbanen, til man så ikke længere kan se de der forskelle.
Jamen, Lykke Friis, altså, du kender det der land bedre end de fleste, og du rejser rundt i det. Altså, og de der Weimar-ting, altså, så, hvor det er noget, der dukker op i medierne. Men altså, hvis du nu går på ægknejpe, det gør jeg engang med, så er det sgu ikke Weimar-republikken, de snakker om.
Hvad snakker de så om?
Jamen, der snakker de jo simpelthen om, at de, altså, de starter med at sige, hvis man er fra Danmark, så starter de med at sige, jeg er ikke racist.
Ja.
Ikke? Og så ved vi godt, at okay, de 25-30 år bagud ja, ja, og sådan ja. Der er en meget stor bekymring omkring, at det Tyskland, som de faktisk har været meget, meget... Altså Tyskland, vi snakker altid om, at vi i Danmark er et tillidsbaseret samfund. Tyskerne har jo også med en meget historisk bevidsthed også været meget sådan, at vi kunne godt stole på vores institutioner, på vores samfund, fordi vi havde den forfærdelige historie, vi har. Og den tillid er krakeleret, ikke?
Ja, det er også derfor, jeg bruger udtrykket identitetskrise, selvom det kan jo virke paradoksalt.
Ja, hvordan er man en ordentlig tysker i dag? Ikke?
Præcis, netop. Men hvordan i hulene kan man også tale om identitetskrise, når man så samtidig ser på væksttallene, man ser på arbejdsløshedstallene, der bare går en vej, nemlig nedad.
Det er jo det, ligesom her.
Ja, ja, ja. Men ikke desto mindre har du den der fornemmelse. Det er også derfor, det med kufferten, selvfølgelig er det jo en reference, som I jo spotter med det samme tilbage til Marlene Dietrich. Men det skyldes jo også, at mange tyskere føler, at de ikke kan kende deres land, fordi der er kommet så mange andre med deres rullekuffert, eller hvad de nu havde, hvilken kuffert de nu brugte, da de så kom under flygtningekrisen. Og derfor er det jo et tema, man i høj grad taler om også. Vi var på Kneipe der i Bayern for nylig. Jamen, det er jo det, de diskuterer. Det kommer man ikke udenom. Men pointen er bare, at de er splittet om det, for ellers vil du ikke kunne forklare, hvorfor at de grønne går så markant frem. Så der er ikke nogen let løsning med bare at sige, nu skal TDU-TSU blive det nye alternativ for Deutschland.
Men altså, nybruddet er jo så også på grund af historien, at man begynder at snakke om, præcis. Hvad er det at være tysk, og det i sig selv var altså næsten kriminelt for netop. Bare 5 år siden.
Fuldstændig. Og det er overhovedet at forholde sig til Heimat.
Hvad
det var jo
det?
Også kriminelt. Ja, det er jo ens hjemstavn med den bedste oversættelse, man nu engang kan få, men det er jo også det med, at vores Heimat blevet forandret. Jeg var for eksempel i Nordbayern i Deggendorf, hvor de jo har det her store asylcenter, og man taler med folk, ikke nødvendigvis på Kneipen, men på gaden, diskuterer de jo det, jamen, hvordan ændrer det, hvor det Bayern, vi kender, det Deggendorf, vi kender. Og det er jo en helt anden måde at diskutere ting på, end man har set før, hvor man egentlig ikke kan bruge udtryk som Heimat, fordi Heimat var fuldstændig koblet op på nationalsocialismen. Og der ser vi så nu er det sådan set blevet legitimt at diskutere, hvad vil det sige at være tysk, og hvad er også tysk identitet, og hvor åbne skal vi være?
Tyskheden,
ja. Og man har jo heller aldrig før haft en ministerpræsident, som man har i Bayern stadigvæk, Markus Søder, som jo så under flygtningekrisen sagde følgende, jamen når det tager så lang tid i Europa, eller for den skyld på global plan, at blive enige om løsninger, så må vi jo handle selv.
Ja.
Og det, hvis det er en ny tendens til tysk politik, så er det jo altså også andet Tyskland, vi skal prøve.
Jamen det er, for så kommer vi over mod EU, ikke?
Som I kan høre, så har vi besøg af Lykke Friis, der i dag udkommer med bogen En kuffert i Berlin, rejse i Angela Merkels Tyskland. Bogen udkommet på forlaget Gyldendal, og det er jo en lang analyse, det er jo sådan, den rejse, du har været igennem, det er jo sådan set valgkampen i 2017.
Ja, det var jo ligesom ikke rigtig op.
Som jo, hvor der var jo lang tilløb til regeringsdannelsen, det er blevet meget mere spændende, som du siger. Ja. Og så er der lille hip til alle journalister og danskere, der følger meget med i Donald Trump og USA, og hvorfor følger vi ikke meget med i Tyskland? Jeg vil jo så sige det, fordi tyske valgkamp er sådan relativt kort i forhold til amerikanske valgkamp, og det har hidtil været sådan rimelig kedeligt. Men det er det jo ikke mere. Det er det, din pointe, og det synes jeg jo også, du har ret i. Hvad er det, vi skal gøre, udover at læse din bog, Lykke Friis? Hvad er det, vi skal lægge mærke til, der foregår i Tyskland? Hvorfor skal vi lukke ned for Donald Trumps Twitter, og så stille ind på Angela Merkel og AKK og AfD-folkene osv.?
Jamen, det skal vi jo, fordi selvfølgelig... Donald Trump jo stadig spiller en rolle, og jeg følger det også med Donald Trumps Twitter, så lad os være med at være alt for heldige her. Men pointen er bare, at det, der foregår i Tyskland, får umiddelbare konsekvenser for Danmark. Og der kan man jo bare nævne flygtningekrisen som værende et eksempel. Altså, jeg forstår stadig ikke, hvordan det dog ikke var, førte til, at så folk sagde, nu bør vi virkelig forholde os til, hvad der foregår i Tyskland, fordi den flygtningepolitik på godt og ondt, som Merkel førte, fik jo direkte konsekvenser også, hvad der skete på vores egen motorvej i Sønderjylland. Det burde sådan set have været det øjeblik, man sagde, hov, nu skal vi for alvor se, hvad der sker i Tyskland. Og sådan er der en stribe eksempler på, hvordan det, de gør i Tyskland, om det så er deres energipolitik eller deres økonomisk politik, det får konsekvenser for os. Og pointen er, at nu står vi altså bare i den brydningstid, hvor det ikke er så forudsigeligt, og derfor bliver det selvfølgelig også mere fascinerende. Og noget af det, vi skal holde øje med, det er Mutti-mysteriet. Hvem kommer til at afløse Mutti, altså Angela Merkel? Og så skal vi være meget mere bevidste om, og det synes jeg personligt også selv er en udfordring, ikke at fokusere så meget på Berlin. Fordi ting foregår jo i høj grad i delstaterne, og det er, om du også siger, når man sidder på en knejpe en anden sted, om det så er Dresden, så får man andet perspektiv, end når man sidder Prenzlauer Berg. Plus, at det kommer jo til at afgøre også, hvem der kommer til at blive kansler i Tyskland. Det er jo magten i delstaterne. Måske nogle lytter, der har hørt om Jens Spahn, der jo så er sundhedsminister, som jo i den grad har været en terrier overfor Angela Merkel i flygtningepolitikken, og som jo har kritiseret hende igen og igen. Han ønsker nemlig, at man skal reagere på Alternativ for Deutschland ved så at rykke CDU, CSU mod højre.
Mm. Det har jo været, det har været strategien i siden 50'erne. Det ja. Er, og når der opstod et eller andet højreparti i gamle nazister i 50'erne, de måske lige røg ind i forbundsdagen, jamen så rykkede man til højre. Men det er ligesom, den model virker ikke rigtig mere.
Nej, for så kommer de grønne til at gå frem, som man så ser i øjeblikket. Men det, man jo så også bare skal med i den her sammenhæng, det er, at hvem der så i sidste instans skal blive kansler, det afhænger af magtfordelingen i de tyske delstater. Og Jens Spahn, han har et stort problem i øjeblikket, uden det skal blive fornørdet, det er, at han kommer fra Nordrhein-Westfalen. Hvem kommer også fra Nordrhein-Westfalen? Det gør Ralf Brinkhaus, som jo så lige her for ganske få uger siden kuppede sig til magten og blev gruppeformand i den store gruppe CDU-CSU i parlamentet. Og når han også kommer fra Nordrhein-Westfalen, så kan man altså ikke have to toppolitikere i et parti, der kommer fra Nordrhein-Westfalen. Og det gør så pludselig, at AKK så for alvor får større chancer for at blive kansler.
Og Nordrhein-Westfalen, det er Tysklands folkerigeste stat. Hvad bor der?
Det er Köln, det er Düsseldorf, det er Ruhr.
60 millioner mennesker eller sådan noget?
Ej,
18 millioner. Det er hele Tyskland, 18 millioner mennesker.
Nej, 80 er der i det hele. Nå. Okay, men Lykke Friis. Det, du var fisket lidt for, det var, at vi også kunne snakke lidt EU, ikke? Fordi her i Danmark, der er det jo helt sådan noget, vi gider ikke snakke om det, men vi er afhængige af det, og vi sådan passivt anerkender, at EU betyder temmelig meget. Og inden sidste valg her, der bestod Tyskland virkelig meget i EU. Det var Angela Mutti, der sørgede for, at grækerne ikke gik helt af helvede til, og alt det der. Og så kom Macron, og så tænkte man, nej, nu sker der en hel masse, nu kan de sådan gå hånd i hånd, næsten som Mitterrand og Kohl i den gamle generation. Og det sker bare ikke, fordi at EU er også ved at krakelere.
Ja, fordi Tyskland og franskmændene jo ikke kan blive enige om, hvad de rent faktisk vil. Det er jo i hvert fald meget centralt. De er for eksempel voldsomt uenige om, hvad der skal ske med hele eurozonespørgsmålet. Og så kommer vi altså ikke udenom, at det er jo lidt vanskeligt at lave de store deals over den tysk-franske grænse, når man jo så lang tid ikke havde nogen regering, og når man så flere gange, når man skulle til at træffe beslutninger, så har haft stor regeringskrise om lige fra flygtningespørgsmålet til, at man skulle fyre efterretningschefen Hans-Georg Maaßen. Altså, dem har Tyskland jo ret ligget underdrejet. Og lige på et tidspunkt, hvor Tyskland så begynder sådan at komme til at hitte ud af, hvad de så vil, så sker det, så bliver franskmændene, så kommer de så i krise, når man ser på Emmanuel Macron, der nu bliver nødt til at omdanne sin regering.
Jamen nu er du, altså du, altså det er jo ikke sjældent, at du befinder dig også i Bruxelles, og alt det der, og kender hele det system, så står man der og siger, hvad i alverden stiller vi op, fordi alle i EU er godt klar over, at institutionen er i en voldsom krise, og det værste, der kan ske for den, det er, at Tyskland er i en enorm krise, fordi så, hvem skal lede det foretagende?
Ja.
Og når du så kigger fremad, altså AfD, det er jo nok ikke der, man finder den store opbakning til EU, vel? Det vil sige, at i det der grød, Hvad er tankerne, dem der skal afløse Merkel? Hvad vil de med EU?
Ja, der er jo betydelig forskel, kan man sige. Ja, altså, Jens Spahn, for at tage ham igen, jamen, altså, han kører mere og siger, nu skal det ikke udvikle sig for, nu skal det ikke gå for vidt, og vi skal have det berømte nærhedsprincip. Og
så
det
er en dansker-agtig holdning?
Ja, det tror jeg ikke. Det tror han nok ikke, han vil kunne genkende sig selv i. Men tager du AKK, der kommer fra Saarland, jamen historie betyder igen der kolossalt meget, for en Saarland er jo ligger jo lige derovre mod Frankrig. Heiko Maas, der i øjeblikket er udenrigsminister, han beskrev, hvordan han havde en bedstemor, som skulle skifte pas 5 gange, fordi det vi i Saarland blev ved med at blive kastet frem og tilbage. Så for en person fra Saarland, der er det europæiske projekt virkelig et spørgsmål om krig und Frieden, for at citere Helmut Kohl. Så hun vil i høj grad forsøge at holde sammen på EU. Og det tror jeg også med de grønne, så det kan man sige, dem der håber, at Tyskland som vil spille en mere aktiv rolle, de skal jo nok satse på en koalitionsregering med CDU, CSU og de grønne. Og det er jo ikke helt urealistisk, når man ser på målingen.
Saarland kom først tilbage til, til Tyskland, eller Forbundsrepublikken, i 1957, efter en folkeafstemning.
I 55, ja.
Ja, 57.
Jeg kom folkeafstemning, kom tilbage i 57.
Okay, ja, så var det rigtigt. Løv Friis, det er jo en bog, som også ligesom tager livtag med tysk humor, som der er mange danskere, der påstår, man ikke har. Og det er i hvert fald blevet modsagt nogle gange. For eksempel, så har vi jo sådan en talemod her i Danmark, i hvert fald i politisk miljøer, af folk, der har været i politik i mange år. Dem sender vi til Elefantkirkegården i Bruxelles som EU-parlamentariker. Og der har man i Tyskland jo en, synes jeg selv, meget morsom talemod. Det kan du selv fyre af. Hvad de siger om det?
Hast du einen Opa, schicke nach Europa.
Altså har du en gammel far, en bedstfar, så kan du sende ham til Europa. Ja, det synes jeg. Og der er flere eksempler på det.
Ja, de har også, Martin Schulz har et helt fantastisk udtryk. Alt går galt for Martin Schulz, og det er ham.
Som var SPD's
præcis formand. Han har det, livet er som en hønsestige. Jo højere du kommer op, jo mere lort er der på den.
Ja, det er
og sådan, det kan man, når man ser på hans politiske karriere, så kan man godt forstå, at han brugte det udtryk.
Hvis I nu ikke har fulgt med i tysk politik, og fordi der har været så mange andre ting, og så har man efterårsferien, hvis man har efterårsferien, så kan man læse Lykkes bog, så er man fuldstændig opdateret på, hvad der er sket i tysk politik sidste års tid, og hvad der er problemerne. Tusind tak, fordi du kom her i dag i programmet, Løkke Friis. Du er forfatter til En kuffert i Berlin, rejse i Angela Merkels Tyskland. Bogen udkom på forlaget Gyldendal.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet Korto og Steno og Torben Steno.
Ja, vi kan lige nå at klemme lidt bamseri ind her.
Ja,
ikke?
Det kan vi.
Fordi
jo.
Fordi der er jo en vis aktivitet blandt lytterne omkring det her. Der er jo en del, der faktisk er lidt fortørnet over, at jeg specielt har udtalt mig kritisk omkring Nico Grünfeld.
Og kulturborgmesteren i Københavns Kommune.
Ja. Og det er en, der bare siger, at det er simpelthen
er det for alternativ?
Ja, og nu havde jeg lige fanget den her, men nu er der kommet så meget igen, at jeg har mistet det.
Men der er jo en herre, der har skrevet, at de her europaparlerpaller, som du foreslog, det her kontor kostede 130.000 kroner indrettet med det hele, og så kunne man måske have gjort det lidt billigere ved indtil det europaparler, fordi det plejer at være sådan noget, kulturhuset kommer til at bestå af, fordi det skulle være smart og sådan Berlin-agtigt. Og der er der en, der skriver, jamen 500 europapaller, det koster ca. 87.500 kroner plus moms. Nu synes jeg nok, 500 europapaller, det fylder ret meget.
Man kunne lege med dem, ligesom det var Lego-klodser, og så kunne man inddrage borgerne, der går hen over Rådhuspladsen, i sådan en dialogfaciliterende fælles, indbygger installation i, hvordan man sætter de her 87.000 kroners bunke europapaller op på en sjov og spændende måde.
Lennart, for der er lidt uenighed om prisen her. Lennart Brønner fra Brønnerslev skriver, altså 500 europapaller koster 60 kroner per stykke, så det er altså 30.000 kroner, men det er også dyrt, ja, det ved jeg ikke.
Der kom lige et forslag om, hvad man kunne bruge europapallerne til, men det var, at man kunne bygge en Inka-pyramide til de der panfløjtespillende spillemænd, der altid står ude.
Fremragende idé.
Jamen, det er det. Og så kan Nico sidde op på sit kulturkontor ned og se, hvad det er, kultur er og kultur kan.
Ja, det er super. Nå, Torben Steno, vi trækker den lidt med hensyn til vurdering af ugens fidusbarm. Jeg ved, I er mange derude, der venter på, hvem får den nu. I må blive bilerne derude, eller hvad I nu laver.
Ja.
Fordi nu skal vi tale om noget andet politisk, der foregår her på den amerikanske, mens kurserne rasler ned i øjeblikket på verdensmarkederne, fordi Donald Trump begynder at snakke om, om han skal begynde at skælde, den amerikanske nationalbank ud. Blandt andet i Brasilien, det Sydamerikas største land, der har der jo været valgrunde. I den første valgrunde, og der stod den her tropiske Trump, som nogen kalder ham, Jair Bolsonaro. Han står til at blive Brasiliens næste præsident, med mindre at alle de andre, de kan samles om hans modkandidat fra Arbejderpartiet, der hedder Fernando Haddad. Og når den endelige afgørelse falder, så ja, hvad kommer der til at ske? Ja, hvis det sker, det er den 28. oktober. Nu har vi besøg af Niels Vesti, der er økonom og kender af Brasilien. Og du har været bosat i Brasilien. Velkommen til programmet, Niels Vesti.
Ja, ham her, ham har vi jo ikke hørt så meget om endnu. Hvad er det for en mand, og hvad skal der til for, at man kan samle et flertal? Fordi det bliver vel ligesom dengang Le Pen stillede op mod Jacques Chirac. Så blev alle kommunister og alt muligt nødt til at stemme på Jacques Chirac, bare fordi man ikke ville have Le Pen.
Jeg vil nok sige, at det her valg, det er noget værre. Altså, jeg er meget glad for...
Er han værre end Le Pen, vil du sige?
Ja.
Nå, ja, okay.
Altså, det er han på mange måder.
Nu er det Bolsonaro, vi snakker om, ikke?
Men hvis vi tager Haddad, det er jo det, vi også skal tale om i dag. Lad mig lige sige, at ham, den slemme gut, Bolsonaro, han er stor favorit. De seneste meningsmåling, der kom, den første meningsmåling efter første runde, som blev offentliggjort på et tidspunkt i nat dansk tid, den giver altså 58% til Jair Bolsonaro og 42% til Fernando Haddad. Og som Mario Vargas Llosa, den peruvianske Nobelprismodtager i litteratur, har udtalt, det her, det er valget mellem AIDS og kræft. Og det er sådan, mange mennesker opfatter det.
Wow. Hvem er så hvem?
Ja, det er jo svært at sige. Det, der ligger i det, lad os tage Haddad først. Han repræsenterer jo sådan set det bestående. Han repræsenterer Arbejderpartiet, som har været ansvarlig, haft præsidentposten langt størstedelen i det her årtusind. Meget populær præsident Lula i nullerne, og en meget upopulær efterfølger Dilma Rousseff. Og hvis man ser over hele perioden, så er det endnu en af de her cykluser, hvor brasilianerne har håbet på, at nu ankom fremtiden for blot at blive så grueligt skuffet. Det er det land, der har haft den anden dårligste økonomiske udvikling siden år 2000. Samtidig med, at man har det her voldsom korruption, samtidig med, at man har kæmpestore problemer med kriminalitet. Det er bare for at sige, det er det her miljø, vi befinder os i, og så er det ikke så underligt, at sådan nogle figurer popper op. De kan poppe op fra venstrefløjen, Hugo Chavez. De kan poppe op fra højrefløjen. Det ser vi jo også i Europa, ikke? Som Bolsonaro. Haddad, han er absolut den mest veluddannede af de to. Han har en masters i økonomi og en doktorgrad i filosofi og er uddannet på São Paulo Universitet, for et ganske glimrende universitet. Han er tidligere undervisningsminister under Lula, og han har også været borgmester i São Paulo.
Det er en by med 12,5 millioner indbyggere, det er dog noget.
Han endte dog med at være en af de mest upopulære borgmestre overhovedet, og han stillede op til genvalg, og han tabte med et brag. Og faktisk, nok ikke så mange, der kan huske det, men i 2013, et år før VM i fodbold, var der kæmpe store demonstrationer i Brasilien, i store byer i Brasilien. Og de blev faktisk udløst af, at Haddad, da han var borgmester, at de ville sætte buspriserne op med, jeg tror det var cirka 10%. Og det var det, der udløste de her voldsomme demonstrationer. På det andet tidspunkt vil jeg mene, at de fleste medier, de var meget fokuseret på det her, men det var de her buspriser. Jeg tror, de overså noget, nemlig at en meget stor del af dem, der gik på gaden, det var middelklassen. Og det var altså ikke buspriserne, de var utilfredse med. Det var det brasilianske system, det var et brasiliansk politik, som de er meget, meget skuffet over. Det var en situation, hvor de synes, de betaler en rigtig høj skat, og de ikke rigtig får noget for pengene. Altså, den der form for frustration.
Og det har de ret i, eller hvad?
Ja, det har de meget. Det har de ret i. Altså, skatten er... Brasilien har et af de højeste skattetryk i Sydamerika, og det er højere end flere europæiske lande. Og hvis man ser på, hvad man får for, så får man ikke ret meget. En meget stor del af indtægterne, de går til rentebetaling på deres gæld, rentebetaling på gæld, og en anden del, det går til et pensionssystem, som også er fuldstændig vanvittigt, for at sige det lige ud. Altså, hvad der bliver givet i offentlige pensioner, det er fuldstændig forrygt. Problemet er bare, og det er lakmustesten, hvis for mange, også for markederne, der kan man gøre noget ved de her, reformere det her pensionssystem, fordi det er uholdbart. Det tror jeg så ikke, fordi den form for reformer er ekstremt upopulære, så det er ikke meget, man kan gøre. Men det er en kaotisk situation, og problemet for Haddad, jeg siger lige ud, det er, frem til i søndags, der kørte man fra Arbejderpartiet på den popularitet, Lula stadigvæk har blandt en stor del af befolkningen, især de laveste indkomster. Og der kørte man altså så på en idé om at køre på Haddad er Lula. Altså Haddad trådte ikke i karakter, men Haddad er Lula. Og det virkede. Det var det, der fik ham med i anden runde. I går har de så fjernet henvisningerne til Lula.
Hvorfor?
Og den røde farve. Fordi, nu kommer jeg svaret på spørgsmålet, han skal dele dulmerne ind på midten, og det skal han rigtig, rigtig hurtigt. Altså, det kan godt være, at der er mange, der frygter og foragter Bolsonaro. Men spørgsmålet er i virkeligheden, om der ikke er flere, der hader Arbejderpartiet. I hvert fald i middelklassen. Fordi de ser dem som skyld i den elendige økonomiske udvikling. De anser dem for at være dybt korrupte. Altså, Lula sidder og har fået en fængselsdom på 12 år.
Også.
Ja,
ja, det er de også. Bolsonaro er et protestvalg.
Ja, det er han. Og han er en meget...
protestvalgkandidat.
Ja. Og det sker det samme, som du ser med de her populister andre steder. De får enormt meget medietid. For faktum er, at han har ikke haft ret mange penge til at føre kampagne. Den måde, som den brasilianske lovgivning er indrettet, så har han heller ikke fået, stort set fået adgang til at lave valgpropaganda i medierne. Men de sociale medier har han ejet, og overskrifterne i aviserne, fordi han er kommet med de her vanvittige udtalelser.
Men altså, Niels Vesti, hvis du nu så antager, at det ligger til at blive Bolsonaro, og da du var her for en måned siden, så tænkte du, nej, det her, det kan simpelthen ikke passe. Nu skal vi bare til at vende os til, at sådan bliver det, og det er jo et ret stort land, også på den internationale scene.
Ja, det er det da.
Men er det ikke også noget med, at man skal bare tænke på Brasilien på en anden måde og sige, det er altså ikke noget med vuggende hofter på Copacabana. Nej,
det er
et helt andet land, vi snakker om, og der er blandt også den her middelklasse nogle frustrationer, som vil sige, jamen altså en mand, der siger, altså skyd de kriminelle selv, fordi politiet har ikke plads til at gøre det og sådan noget. Altså, at man trænger til noget action, og det kan jo godt være, at det på den måde vil gå ligesom med Trump, at der er så enorme problemer, at man kan sige, at det her det kan demokrati ikke løse. Så vi vælger faktisk en diktator, det er demokratisk.
Altså, nu, det kommer så ikke til at ske. Så skal han altså have parlamentets to kamre med sig.
Og det har vi i realiteten,
at han kan blive en historie i sig selv. Men det, du peger på, nemlig med Brasilien, at det her, jeg sådan set ikke tænkt så meget over, fordi nu er jeg kommet der igennem 30 år, så for mig er det en naturlig ting. Ja, brasilianere, de er meget værdikonservative. Det er sydamerikanere. Altså, jeg vil sådan set sige, at afstanden mellem sådan en gennemsnitlig sydamerikaner og en gennemsnitlig amerikaner er lige så stor som afstanden mellem en gennemsnitlig amerikaner og en gennemsnitlig, i hvert fald nordeuropæer. De er meget...
Jamen, for det er også min snart, altså du ved, når vi ser billederne fra, så ser vi alle sammen det der kæmpe Jesusfigur, der står og kigger ud over Rio, ikke? Og så tænker man, jamen, de er sgu nok alle sammen katolikker, men det er sådan på sådan en lidt sambavåbende måde, og man kan altid få lov til at have sex på stranden og sådan noget. Sådan er det jo ikke, vel?
Overhovedet ikke. Altså, jeg tror, det der... Ikke, må jeg sige? Ja, det er kedeligt. Jamen, det er nok svært at forstå som dansker, for det er jo rigtigt nok. De er kendt for at gå i de her bitte små bikinier, og det gør man så også selv, når man er en gammel kone og så videre. De har et helt andet forhold til kroppen, men vi har, som jeg egentlig godt kan lide, et mere afslappet forhold. Og ja, det er også et meget prosumiøst samfund, der er masser af utroskab og så videre. Men altså, så kommer den. Fri abort? Forget about it. Homoseksualitet? Ja, men vi kan da... Altså, vi kan ikke forbyde det. Ikke Uganda, det her, apropos, I talte om sidenhen. Altså, de skal ikke føre sig frem, og der skal ikke undervises om det i skolen, og i hele taget, så skal der ikke være så meget seksuel undervisning. Det er ikke. Altså, og det er det, man kunne kalde det store tavse flertal med middelklasse, lavere middelklasse, normal middelklasse. Det er sådan set den måde, de tænker på. Jeg kender det fra min omgangskreds, jeg kender det fra dele af min familie. Altså, det er et meget værdikonservativt land. Og der må man bare sige, at der rammer Bolsonaro ind i noget. Også det, du siger omkring, hvad skal vi gøre ved kriminalitet? De har de her håbløse forestillinger om, at hvis vi bare slår dem ihjel, så forsvinder det.
Men altså, nu snakker vi om det der religiøse aspekt. Det kan så sige, at vi regner de fleste af dem for at være katolik. Ham Bolsonaro, er han katolik, eller hvad er han?
Ja, det er lidt svært at finde ud af, fordi på et tidspunkt omtalte han sig selv som en katolik, der havde gået i en baptistisk kirke i 10 år. Men det sidste, jeg har set, der mener det altså, at det er noget med, at han er kommet over sådan noget pinsemissionsagtigt, som står meget stærkt i Brasilien.
Ja, hvad er de for noget? Det der med, at der er en masse evangeliske kirker, der stormer frem på
det er nogen af 20%.
20%?
Nogen af 20% i hvert fald.
Altså, hvad stemmer de?
Ja, altså, de stemmer i højere grad på Bolsonaro, end katolikker gør. Hvis du laver den deling. Jeg skal så sige, pas på med at lægge for meget i det, fordi man har også undersøgt, i hvilken udstrækning folks religiøse tilhørsforhold betyder noget for dem, der stemmer. Og der er det altså kun en... Ja, det var nogen af 20%, hvor de lægger vægt på det.
Men det er der også en chat.
Ja, ja, og det kan man jo så sige kan blive afgørende. Og jeg vil også sige, det her omkring med skiftet fra katolicisme og så til sådan noget pinsemissionsagtige og baptist og så videre, det er ikke kun de fattige, det er i høj grad også middelklassen. Altså, men vi glemmer sig, altså, jeg tror det er fordi, når vi ser de der, det er jo ikke kun, når vi ser bikinierne, det er også, når vi ser de der fra karnevalet med de der afklædte kvinder og sådan noget.
Det er jo de eneste gange, vi hører om Brasilien.
Ja, og det er lidt svært at sådan sætte sammen med det andet, ikke? Jo. Men det her, vi taler om et befolkning, hvor religion og Gud betyder noget hver eneste dag. Altså, det er en del af
deres... Så har vi jo så haft den myte, at det kan katolicismen sagtens rumme, ikke? Det kan den så ikke, men det her er jo... Altså, den der skift mod det evangelie, altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke mod folkekirken, vel? Det er det vi kender fra så det religiøse højre i Midtvesten i USA, hvis man skal sammenligne det med noget, ikke? Ja, det er sådan med,
du ved, der er mere sang, og der sker alt muligt action, ikke? Altså, ja. det er på den måde. Og jeg vil så sige, man kan jo både sige godt og skidt om det her. Jeg kan sige meget skidt, især som sådan ret sekulære dansker med sådan ret liberale værdier, der synes, bryder mig ikke om det. Men jeg bliver bare nødt til samtidig at sige, i denne her form for protestantisme, der ligger måske også en seriøsitet og nogle værdier omkring det der med at arbejde og være ordentlig og så videre, som, altså undskyld til alle katolikker, der lytter med, og det her er ikke personligt ment, men som ikke rigtig har ligget i den måde, katolicisme er blevet praktiseret i hvert fald, fordi man kunne jo altid blive frelst bagefter, ikke?
Altså, Brasilien er jo på alle mulige måder et mærkeligt land. Altså, i flaget er for også os, helt sindssygt, altså, fordi der står orden og fremskridt. Altså, og der er noget, der ikke er, så er det sgu da orden. Altså, hvordan i alverden har man fået den vanvittige idé?
Det har man fået, fordi at Brasilien i høj grad er påvirket af det, der hedder den franske positivisme. Kan man også se på deres skolesystem, og det kan man også se på det, der hedder Escola de Guerra, som er meget fin læreanstalt faktisk for toppen af militæret og civile embedsfolk osv. Og det der positivist, det er jo sådan en socialist, der udvikler ham, Auguste Leconte. Det har påvirket statskonservatisme i mange lande. Altså, det er jo ikke kun før Brasilien, også, Tyrkiet, Atatürk. The Young Turks var meget påvirket af det. Det har været Iran, men i høj grad i Brasilien. Og det er jo ideen om, at der er sådan en elite, der skal gå foran, og at udviklingsmodellen er centreret om, at det er den her statslige elite, der går foran, og så får skabt udvikling for landet. Så hvis Bolsonaro er blevet sådan omvendt til liberalisme, nu er det lige pludselig den chilenske model. Det ville være et enormt paradigmeskifte.
Så plejer du jo at klappe i hænderne, Niels.
Jamen, det er også... Jeg er glad for, at jeg ikke skal stemme, fordi ham der Paulo Guedes, som er hans økonomiske guru, som jeg før læste i går, nu bliver anklaget for at have været involveret i noget griseri med noget pensionskasser sammen med nogle ledende folk fra PT.
Det
betyder
vel ikke noget.
Men hans idéer er... Økonomiske idéer, det er helt fint, men det er også fordi, han har gået på Chicagos Universitet i 70'erne, og han siger selv, at
Milton Friedman,
yes, han har haft ham. Han siger selv, at han ankom til Chicago som keynesianer. Det var han ikke, da han tog derfra.
Der er en monetarist.
Ja. det må jeg så sige, det kan man jo se, hvilke lande har klaret sig bedre end andre lande i Sydamerika. Det er de lande, som har adopteret i hvert fald dele af den chilenske model.
Niels Vesti, er valget afgjort efter din vurdering? Eller iagttager i Brasiliens vurdering?
Jeg tror nok, at de fleste regner med, at valget er afgjort. Jeg kan ikke sige, hvad der sker de næste to år. Hvad kommer der af skandaler? Og lykkes det Haddad ligesom at komme ind mod midten og blive sådan en... Han prøver jo ligesom at sige, vi er demokratiet. Nu omfavner vi de her sådan mere midterorienterede partier, og han er sikkert også parat til at komme med lidt andre udmeldinger i forhold til økonomisk politik og så videre. Men jeg... Dybest nede, så vil jeg sige, nej, det er nok for sent. Det bliver nok Bolsonaro.
Som fører valgkamp fra en sygeseng, fordi han er blevet stukket
i maven. Det er blevet stukket ned, ja. Og det er jo sådan rigtig, måske i virkeligheden meget smart, at han ikke deltager i de her debatter, så kan han jo ikke komme til at sige noget forkert, fordi det er jo så en ubekendt faktor. Hvad kan han selv komme til at sige?
Jamen altså, det som
kan
vi
få afskyen til at blive endnu større for
det,
ham.
Ja, er det ikke hver gang, han siger et eller andet, hvor man siger, det er da helt vildt, så får han bare endnu flere stemmer.
Jo, der er sådan noget Trump over det, ikke? Altså, og det, jamen, jeg kunne blive ved. Altså også med fake news og så videre. Og folk har jo den der tendens til, fordi der er så meget fake news, så afviser de jo bare det, de ikke kan lide.
Niels Vesti, altså, hvis Bolsonaro bliver valgt, så kommer du nok her igen.
Og det gør han
indtil flere gange.
Og så skal jeg har jeg lovet at offentliggøre min selfie med ham, da jeg mødte ham. Og der kommer til at stå undskyld. Jeg vidste ikke, hvem manden var.
Nej, orden og fremskridt. Tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og vi har jo altså et uafsluttet hængeparti, eller nej, et hængeparti er jo uafsluttet, omkring ugens fidusbamse. Og jeg kan bare se, at lytterne har jo deltaget i debatterne her, men der er ikke nogen, der er kommet med nogen bud på, hvem der skal have fidusbamse. Til gengæld er der kommet virkelig mange kommentarer på Nico Grünfeld, og det kommer fra hele landet, så det er jo ikke bare en problematik, der kun hører til her i København.
Der er en enkelt, der mener, at Lars Christian Lilholt skal have fidusbamsen, fordi han jo sådan endelig har fået vendt kursen omkring klimaet og så videre. Jeg ser jo det her som et slags valgoplæg, hvor man jo ikke rigtig kommer med ret mange penge. Man udskyder regningen, den skubber man ud i fremtiden, og så er der en masse hensigtserklæringer, fonde, analyser, kommissioner. Ikke ret meget pisk, rigtig meget guleroder, men det er små tingsafdeling, men det er enormt smart af regeringen, fordi så ligner de nogen, der er grønne, og så kan de andre partier fra højre og venstrefløjen, de kan jo så forklare, hvor de vil hente alle de der penge, hvis de vil lave noget, der er endnu vildere på klimaområdet. Men det, jeg synes, når man analyserer og kigger på tingene, så handler det meget om, at man håber på, at teknologi vil løse problemet for os alle sammen. Og så kan man nu lægge nogle jernbaneskinner. Men jeg er helt sikker på, at jeg synes, det er enormt godt skruet sammen i forhold til at gå til valg. Og i hvert fald mindske den forudsigelige kritik, der vil være mod VLAK-regeringen for ikke at være grøn nok. Så det vil være min analyse af det her.
Men skal vi simpelthen så konkludere her, at vi ikke, at der simpelthen ikke ryger nogen bamser ud fra fabrikken i dag?
Ikke den her uge, men vi ser næste uge. Til gengæld så har vi fået besøg af Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Velkommen til programmet, Søren.
Jo, tak. Mange tak.
Og det er jo selvfølgelig fordi, at befolkningen nu
vi har gemt det åndeløse spænding.
De åndeløse spænding venter på, at nu kommer du med et bud på den danskeste by. Og det er naturligvis fordi, at din formand, hvad hedder han, Christian Thulesen Dahl, jo han ligesom har udtalt sig om mange byer, om hvem han nu synes er danske, og hvem han ikke synes er så danske, og så tænker vi, det vil vi egentlig gerne undersøge. Og der er kommet rigtig mange bud.
Det er faktisk en virkelig interessant regional debat, der er kommet ud af det her.
Og jeg er sikker på, at du vil bakke op om den præmie, som kommer. Du har faktisk mulighed for at vinde den. Ja. Det er engang stik flæsk med persillesovs på en restaurant i Vinderbyen, ikke mindst.
Det er derfor, jeg er kommet.
Du går simpelthen efter guldet.
Jeg går efter.
Og du ved godt, hvad det indebærer at vinde.
Kun at vi får stikflæs med basilisk.
Ja, men det skal indtages i den by.
Ja, ja.
Okay, og det har du sikret dig, det kan lade sig gøre.
Det kan godt lade sig gøre.
Godt, nu bliver vi nødt til at høre, hvad det er.
Jamen, jeg har valgt Sandvig på Bornholm.
Sandvig?
Sandvig. Det var spændende, da jeg fik opgaven, men jeg har egentlig tænkt på, at det måtte at blive og skulle være en bornholmsk by.
Og hvorfor?
Fordi Bornholm er den eneste landsdel i Danmark, der aktivt og krigerisk har forlangt og fortsætte med at være en del af Danmark. Det findes ikke andre steder. De slog sig fri af svenskerne i 1658, 8. december, hvor en flok friske bornholmere gik op og myrdede alle svenskerne på Hammershus og sejlede ind til Frederik den 3. og sagde, at nu er øen dansk igen. Og det synes jeg skal belønnes, så derfor, når jeg tænker på noget, der er rigtig ægte dansk, så slår Bornholm alle andre landsdeler, og jeg kommer ikke selv derfra.
Men det går jer med, og jeg synes, der var nogle årstal der, men det er det omkring cirka, der er nogle detaljer. Jeg tror ikke, de myrdede alle de der folk. Men det var også lige meget.
Nej, de var ikke pæne med dem.
Men nej, men de skød på stykker, det er rigtigt. Prinsen Sjøld, han skød de pistolstræd i røgne. Men sagen er jo, altså alle de der folk, der gjorde oprør, de kom jo fra Hasle og Rønne og ud fra øen her, så, ja. Så hvorfor lige Sandvig? Erindrer ikke, der var nogen af de der oprør, der kom fra Sandvig?
Det tror jeg faktisk ikke, det var. Men Sandvig, det er så min egen blæne til min egen specielle sommerby, på grund af folkemødet, som nu har været i 11-12 gange, jeg snart ikke husker det mere. Og det, der bor vi altid derude i det her dejlige Hammersø.
Hotel. Ja, det er hotel, ja, lige ved
søen. Og så vandrer vi ind igennem Sandvig og ud til Allinge. Det er sådan en tur på en halv times tid. Så det jeg forbinder det meget med sol og sommer.
Men det er
og
meget Danmark. Utypisk dansk natur, vil jeg så sige. Men vi skal jo være glade for, at vi har nogle klipper, ikke?
Jamen, jeg ved ikke, det er unaturligt, fordi Skåne var også en del af det. Der var det ganske naturligt, at Danmark havde klipper. Altså, Bornholm er jo en skånsk ø.
Ja,
som egentlig bare har valgt den rigtige vej.
Så vil jeg også sige, det er jo sjovt, altså, du er blevet så glad for folkemødet, ikke? Fordi altså, din tidligere formand, Pia Kærsgaard, hun arbejdede jo ihærdigt på, at det skulle flyttes et eller andet sted hen, hvor hun kunne komme hjem om aftenen.
Jeg tror ikke, hun siger så meget om det mere.
Så man kan sige, med Dansk Folkeparti har nu definitivt accepteret, at folkemødet er en del af dansk kultur, tradition, og det skal ligge.
Det må siges. Det er jo et pudsigt nok, det tror jeg ikke, jeg vil være fremme. Der var lige før det første folkemøde skulle finde sted på Bertel Haarders foranledning, der var Pia Kværsgaard og Helle Thorne Schmidt, der dengang var oppositionsleder, rørende enige om, at det folkemøde skulle aldrig blive til noget. Og de var ude at flyve sammen, de var til Afghanistan for at se tropperne. Og derude, der fik de så ordet der, det blev enige om, nej, det bliver ikke til noget. Og vi vidste godt, hvis ingen af de to ville være med, så blev det nok ikke til noget. Men da de så landede i Københavns Lufthavn, så stod alle journalisterne, og så var det jo svært. Jo, det er en rigtig god idé. Så, og de kan ikke blive enige om nu, hvem det var, der besluttede det her.
Der røg jeg lige.
Men det var sådan ligesom, fordi folketingsåret skulle slutte grundlovsdag. Jeg tror, det er det, der lå i deres resonemang.
Når jeg sådan tænker på Sande, fordi Torben og jeg, vi bor faktisk også derude sammen med Radio 24/7 under folkemødet. Og det er jo sådan en by, hvor vi jo sover og hviler ud, og så er vi oppe på cyklen og så ind til Allinge, hvor det meste af det foregår. Mm. Vi har dog haft en ekskursion på værftet, der er sådan et lokalt værtshus, og man har sådan også gået rundt, og sådan om søndagen, inden man venter på bussen, der har man sådan været rundt og kigget på ting. Det er en meget, meget hyggelig by.
Ja.
Men der sker ikke ret meget under folkemødet. Det er et sted, hvor folk bor, slapper af, er det ikke rigtigt?
Lige præcis rigtigt, men det er så også Hammersø, altså hotellet, som er helt unikt. Det er meget, meget speciel indretning og sådan noget. Dejlige værtsfolk, der er der. Og så har vi den, der hedder Restaurant Ellas, der efter min opfattelse serverer det bedste stikflæs med basilisom til landet.
Okay.
Og det gør vi hvert år, min kone og jeg, om søndag aften. Hvor ellers altid, vi bliver altid en ekstra nat for at have det med, så har vi nogle kammerater og venner, der spiser med.
Det der jo har været også, altså nu er du jo nummer 5 i rækken, der kommer ind og peger på en by. Og så det, som jeg synes, der er sjovt med det her, også på de mange af de lytterreaktioner, der er, det er, at når folk tænker over det her, så tænker de som dansk, som værende næsten noget ubetinget positivt. Og det undrer mig egentlig heller ikke, at du måske gør det, men der er jo også negative sider ved Danmark. Så man siger, hvis noget skulle være rigtig dansk, så ville man måske egentlig naturligt være, så skulle der jo faktisk også ligge en ghetto i Sandvig, ikke? Med et stort, relativt stort muslimsk mindretal.
Okay, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville have valgt den by, hvis det var. Det må jeg så sige. Jeg mener ikke, det hører med til det danske billede. Det ved du godt.
Nej, men du ved, noget af det så klichéen, jeg tog frem med, men der er jo også ting i Danmark. Altså, hvis man siger, den danskeste by i Danmark, er der ikke noget ved Danmark udover, som I jeres partier har den der, altså, at I bryder jer ikke om den indvandring, der har fundet sted og alt det der. Det behøver vi jo ikke at snakke mere om. Men hvis du skal sige noget negativt i Danmark, som noget typisk dansk. Mm. Hvad er det så? Og er det, slipper vi for det i Sandvig?
Nej, og der vil også være mange andre byer, der kunne kvalificere sig til det her. Men jeg tænker bare, når jeg tænker danskhed, så tænker jeg på et eller andet sted meget naivt og måske også lidt latterligt på høj himmel og høj blå himmel og Dannebro, der blaffer os.
Ja.
Det er sol, og det er sommer, det er, og lille pære på Bornholm. Altså, det er min lille, meget, meget naive sfære, jeg bevæger mig i. Og det er derfor, jeg så valgte Sandvig. Men altså, du har ret.
Men nu spørger jeg dig også, hvis vi siger med et eller andet, der simpelthen er så typisk dansk, man bare synes, ej, det er jeg altså ikke stolt af.
Nej, jeg oplever aldrig ikke at være stolt af mit land. Det synes jeg altid, jeg skammer mig aldrig.
Man kan godt være stolt af sit land, og så er der noget, hvor man siger, det er lige den detalje, ikke? Den er ikke så stolt af.
Sandvig er jo altså en by, man ofte omtaler i forbindelse med Allinge, Sandvig. Men det er jo, og det, vi snakker om måske, der bor 500 mennesker måske i selve Sandvig. Og der er jo ikke så mange forret. Det er jo sådan meget en by, der lever om sommeren, har man indtryk af. Der er mange pensionater, hoteller, pizzerier, og så er der også nogle lidt bedre restauranter. Og så synes jeg lidt, det er sådan en by, der måske lever lidt i fortiden. Der er en gammel jernbane, station,
ja, der ligger på bakken der.
Som var der også,
ja,
restaurant i øvrigt. Og så er det jo ikke en hele området er jo også et område, der har været præget af indvandring, svensk indvandring. Der var mange svenske stenhuggere, som, ja, boede i Allingsandvig. De påvirkede, ja, den der sproget, som man talte om, en bornholmsk dialekt, der hed allingesvensk. Og, ja, det har man også talt på de agenter.
Men det er jo nærmest skåning, ikke? Og det er
hvor svenskerne kommer,
ja,
fra.
Det, altså, ja, der var en kæmpe stor skånsk indvandring. Ja. Det var der i stor stil. Mange af de der øvrigt.
Så indvandring kan godt være godt, det er det der pointen her.
Jamen, der var ingen forskel på dem, der kom. Altså, de skåninger, der også kom til Danmark og Sjælland, blev jo integreret på 4,5 minutter. Fordi det var jo en helt naturlig del af vores danske måde at være på. Der var for friskyttekorps i Skåne, som emigrerede til Bornholm, og faktisk også blev dem, der passede på Hammershus. I stor stil, både i Gudhjem og i Tegn, som var sådan nogle byer, der var uddøde på grund af pesten. Ikke? Der fik de det skånske og det blikingske tilskud.
Der er vi længere tilbage
til. Jeg siger bare, at sproget var ens. Altså, jeg tror, mange unge skånske navneforskere og ord, eksperter, de tager til Bornholm for at vide, hvordan var egentlig deres oprindelige skånske sprog, for det levede i det gamle bornholmske. Jeg skal ikke give jer to nogle idéer om, hvordan det er. Jeg ved godt, I er eksperter på området, men sådan har jeg set.
Så man kan høre, at vi er eksperter på området.
Jeg har ikke udtalt mig. Altså, jeg har været rapporter i Sort Hat og Muleby, men så går det heller ikke ret meget længere. Okay. Men altså,
der er opbakning fra
Torben Andersen i Frederikssund. No. Han skriver, at det er sgu i orden med Sandvig. Endelig en god argumentation. Stik flest til Søren Espersen.
Man kunne måske også sige, at jeg har jo bemærket, at sidste kommunalvalg, det var måske ikke, det var ikke det bedste kommunalvalg, Dansk Folkeparti har fået. Der gik jo faktisk tilbage, ja, mange steder i landet. Men der, ja, var et sted, hvor faktisk gik frem, det var på Bornholm.
Det var det nemlig. Bornholm, helt vildt. Vi er fire mand i... I byrådet derovre.
Det er jo Dansk Folkeparti, et ret stort parti på Bornholm.
Ja, vi var ganske tæt på ved sidste folketingsvalg faktisk at få et medlem der.
89 stemmer, tror jeg det var.
Ja, Persson. Mange 89 stemmer. Og jeg håber på, at vi får det, for det falder sig ligesom, de bornholmske mandater falder lidt uden for nummer. Der skal man bare have valgt to.
Ja, er der sådan en særlig DF-politik i forhold til Bornholm?
Nej. Altså, bestemt ikke.
Der er ikke noget posen til.
Nej, men det er sådan en anderledes, engagement. For eksempel har jeg også, nu er jeg engageret i hjemmeværende, fundet ud af, at over 2% af den bornholmske befolkning er medlem af hjemmeværende.
Ja.
Tænk, hvis det samgjorde sig gældende i København, så ville vi godt have fået en stor her.
Jamen, så det har jo så nogle meget klare, ja, historiske årsager, fordi bornholmer ved godt, at hvis det virkelig strammer til i en krisetid og militær højspændt situation, så kan de ikke regne med os herovre, ligesom de ikke kunne, da befrielsen kom.
Det har du sikkert ret i.
Det ved jeg.
Jeg tror, 11 måneder med russerne i 45-46 er en væsentlig årsag til, at det er sådan.
Men altså, Søren Espersen, så nu vil jeg så sige, du har så valgt Sandvig, og der har vi så ud fra, hvad skal man sige, et romantisk billede, ikke? Jo. Og det er så den her ting, som så også meget knytter sig til det her folkemøde. Mm. Resten af Bornholm er jo noget utrolig meget anderledes, ikke? Altså, og det jeg, som jeg synes er irrelevant i forhold til den der diskussion, som dit parti meget har været med til at sætte i gang, om at der skulle være et eller andet enormt misforhold mellem provins og København. Og jeg har boet på Bornholm, det er godt nok mange år, men det, jeg synes, der var noget af det allersmukkeste ved Bornholm, det var, der var ikke noget had til København.
Nej.
Hvordan? Og det er den eneste provins, jeg har, hvor man ikke har en eller anden frustration over København, og København er nogle røvhuller.
Der får man også så skuffet, dengang man flyttede færgen til Køge. Det tror jeg aldrig rigtigt, Bornholmer har tilgivet.
Nej, det er der i hvert fald en vis modstand
mod. Jamen, København, det er deres store by.
Men er det ikke meget typisk, at du har en provins, som ligger øst for København, som ikke har den provinsfrustration, som altså jeres parti meget repræsenterer i Jylland?
Jamen, det er rigtigt. I øvrigt, jeg tror netop, at folkemødet har haft en fantastisk betydning. Altså meget mere, man tror, også uden for sæsonen, de der 4 dage.
Ja, det må man sige.
Det er virkelig kommet gang i det, og jeg forstår, at boligpriserne er på vej op helt vildt, og folk etablerer.
Du kan ikke finde forfaldende hus i Sandvig.
Nej,
det
kunne
du for 10 år siden.
Og folk etablerer virksomheder, og mange selvfølgelig også pensionister rejser derover, fordi det er hyggeligt og sådan noget, og også bibringer.
Men børnefamilierne kommer tilbage nu.
Ja, det gør de. Jeg tror, det er på grund af folkemøde.
Synes du ikke, at det er noget positivt, at bornholmer har en helt anden forhold til deres egen regionalitet, end man har i Jylland?
Jo. Det har jeg ikke spekuleret over, men det har du fuldstændig ret i, Torben, det har du. Forstår du?
Tak.
Ja.
Søren Espersen, tusind tak, fordi du kom her i dag og nominerede Sandvig. Ikke Allinge, men Sandvig på Bornholm. Meget store forskel. Big, big difference.
Ja, og restaurant Ellers.
Og restaurant Ellers, der var lidt reklame her. Ja, det er ikke, du har penge i, vel?
Det vil jeg helst ikke kommentere.
Men altså, det vil vise sig inden nytårsaften, om flæsket går til dig.
Ja.
Nå, og så nu har vi jo mange byer efterhånden, Torben Steno.
Ja, der har vi, og dem kan man gå ind og se på vores Facebook-side. Der vil der ligge et billede af de forskellige byer, og så vil der stå, hvem der har nomineret dem. Så nu har vi sådan set ikke meget mere andet tilbage end at sige, at i næste uge, så er det efterårsferie, og det betyder, at Jarl Cordua holder ferie. Jeg er her alene, men jeg er her ikke helt alene. Jeg er her sammen med Anna Libak den første time, og så bringer vi en hel time om Island i anledning af 100-året for Islands løsrivelse fra Danmark. Og så kan jeg lige nå at sige, at Jens Marot stod for teknikken, og Cirke Lille Jungsberg producerede.